Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի այսօրվա նիստում որոշվել են ռեյտինգային քվեարկության ցուցակները, անունները ծրագրում։ Խորհրդարանական արդեն Հայաստանի համար գլխավոր ընտրություններին ընդառաջ կուսակցությունների համագումարները շարունակվում են։ Այսօր տեղի է ունեցել հայկական վերածնունդ և ալյանս կուսակցությունների համագումարները։
Վերադառնում եմ, ասում է նա։
Կլսեք քննարկում անվտանգության խնդիրների, հիմնականում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ, ինչպես են պատկերացնում այդ կարգավորումը ընտրություններին գնացող իշխող ուժի և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Կկարդան կորվա թերթերը, մամուլի թիրախը նախընտրական դաշինքներն են, կլսեք այլ հաղորդումներ, բայց մինչ դրանց անցնելը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Վաշինգտոնում հանդիպել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ։ Պետդեպարտամենտում կայացած հանդիպումից հետո Ջանելիձեն հայտնել է, որ Թիլերսոնը լիակատար աջակցություն է հայտնել Վրաստանի անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ շփումներ հաստատելու նպատակով աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող Վրաստանի արտգործնախարարը հանդիպումներ է ունեցել նաև ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ֆլինի, ինչպես նաև կոնգրեսում հանձնաժողովների նախագահների ազդեցիկ սենատորների հետ։ Վրաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Մայք Ֆլինը ընդգծել է Վրաստանի կարևոր ներդրումը Եվրատլանտյան անվտանգությունում, նշելով, որ Վրաստանը ԱՄՆ-ի կարևոր գործընկերն է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև գլոբալ առումով, երբ խոսքը վերաբերում է միջազգային մարտահրավերներին և անվտանգությունը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ դիտարկում է միգրացիոն նոր հրամանագիր արձակելու հարցը դատական կարգով կասեցված իր հին հունվարի 27-ի հրամանագրի փոխարեն։ Չնայած երկու տարբեր դատական ատյաններում կրած պարտությանը, Թրամփը պնդել է, որ իր հրամանագիրը օրինական է։ «Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մենք պետք է հնարավորինս արագ գործենք», հայտարարել է Թրամփը, կարծիք հայտնելով, որ նոր հրամանագրի արձակումը դիտարկում է որպես լավագույն տարբերակ։ ԱՄՆ-ի նախագահը նշել է, որ նոր հրամանագիրը կարող է հնի վերախմբագրված տարբերակը լինել, որոշ փոքրիկ փոփոխություններով նկատի ունենալով վերաքննիչ դատարանի վճիռը, նշել է նա։ Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նշանակվել է ապրիլի 16-ին։ Այսօր այս մասին հայտարարել է ընտրական բարձր հանձնաժողովի նախագահը։ Հանրաքվե է դրվելու խորհրդանական կառավարումից ուժեղ նախագահական կառավարման անցնելու հարցը։ Նախագահական կառավարումը ընդունվելու դեպքում Թուրքիայի նախագահը իրավունք կունենա լուծարել խորհրդարանը, հրամանագրեր արձակել, արտակարգ դրություն հայտարարել, նախարարներ և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաններ նշանակել, իսկ Ռեջեփ Էրդողանի համար հնարավորություն կբացվի նախագահի պաշտոնում մնալ մինչև 2029 թվականը, նշում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն այսօր ասել է, որ Եվրամիությունը 600 միլիոն եվրո է հատկացնելու Ուկրաինայի կառավարությանը ֆինանսական կայունացման նպատակով։ Այս մասին նա հայտարարել է փետրվարի 10-ին Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանի հետ կայացած բանակցություններից հետո։ «Մենք ռազմավարական հարաբերություններ ունենք Ուկրաինայի հետ և մեր ապագա հարաբերությունները զարգանելու են այդ ուղղությամբ», լրագրողներին ասել է նա։ Լեհաստանի վարչապետ Բեատա Շիդլոն ավտովթարի է ենթարկվել, նրա վիճակը կայուն է, հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել փետրվարի 10-ին Լեհաստանի հարավում գտնվող վարչապետի հայրենի քաղաքի Օսվենցիմի ճանապարհին։ Մայրուղու վրա նրա ավտոշարասյան վրա է ընթացել մեկ այլ ավտոմեքենա, որի հետևանքով վարչապետի լիմուզինը դուրս գալով ճանապարհից բախվել է ծառին։ 53-ամյա Բեատա Շիդլոն ուղղաթիռով տեղափոխվել է Վարշավա բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, նրա խոսնակի և բժիշկների փոխանցմամբ վարչապետի վնասվածները ծանր չեն։ Ուկրաինացի հայտնի վիպասան և բանաստեղծ Սերգեյ Ժադանը հայտարարել է, որ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում այդ երկրի անվտանգության ծառայության գործակալները անցած գիշերը բռնել են իրեն և պարտադրել հեռանալ երկրից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ այսօր տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձությունների մասին։ Այսօր տեղի է ունեցել հայկական վերածնունդ կուսակցության համագումարը, սա հին օրինաց երկիրն է, օրինաց երկրի հիման վրա ստեղծված կուսակցություն, օրինաց երկրի ղեկավարները, անդամները ձևավորեցին հայկական վերածնունդը, հայտարարելով, որ քաղաքական նոր կազմավորմանը միացել են նաև ուրիշ կազմակերպություններ։ Առաջնորդը չի փոխվել։ Հայկական վերածննդի համագումարից հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։ Լսենք։
Արթուր Բաղդասարյանն այսօր մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցած համագումարի ժամանակ միաձայն վերընտրվեց օրինաց երկրի հիման վրա ձևավորված հայկական վերածնունդ կուսակցության նախագահ։
Դեմ ձեռնպահ չկա, ցորավորում են։
Նախորդ տարի կազմավորված կուսակցության երկրորդ համագումարում Բաղդասարյանը հայտարարեց, հայկական վերածնունդը գնալու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, խնդիր ունենալով երկիրը հանել խորը փոսից։
Այսօր Հայաստանը դարձել է աշխարհի երկրներում վերջի շարքերում մի կերպ իր գոյությունը քաշտվող պետություն։ Այսօր թաղի տղերքը, քրեական հեղինակությունները, իշխանությունների հովանավորությամբ սկսել են տարբեր տեղեր ամբողջ երկրում կազմակերպել ցուցակագրման գործընթաց, որին նպատակը մեկն է. չքավորության ու ունչակախտության մեջ գտնվող այս ժողովրդին գնել մի քանի հազար դրամով։
3 տարի ազգային ժողովի նախագահի, իսկ 2008-ի մարտի 1-ի Արյունալի իրադարձություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կոալիցիոն համաձայնությամբ ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Բաղդասարյանը ներկայացրեց, թե ինչ փոփոխություններ են իրականացնելու իշխանության գալու դեպքում։ Անվճար կրթության ու առողջապահության տրամադրումից մինչև պրոֆեսիոնալ բանակ, կենսաթոշակների ամենամյա բարձրացում ու արագաչափերի վերացում, խոստացավ Բաղդասարյանը։
Երկրից միլիոնավոր դոլարներ գողացած մարդիկ Լոս Անջելեսներում և Փարիզներում առանձնատներ ու գործարաններ են առնում։ Այսօր մանր մունր գողությունների համար մի կիլո խոզի միս գողանալու համար մարդուն դատապարտում են։ Իմ թիմակիցներն եք, իմ զորքն եք, բոլորիդ ժողովրդի լեզով ասած կաշին քերթելու եմ, եթե լավ չաշխատեք։
Անցած տարվա փետրվարին հայտարարվեց, որ օրինաց երկիրը լուծարվում է և նրա հիմքի վրա 12 կուսակցությունների ու շուրջ 140 հասարակական կազմակերպությունների միավորմամբ ձևավորվում է հայկական վերածնունդ կուսակցությունը։ Այդուհանդերձ վերջին շրջանում հայտնի դարձավ, որ կառույցը լքում են միավորված հայեր, հայկան դուխտ կուսակցությունները։ Միավորումից հեռանալու մասին էր հայտարարել նաև հայկական վերածննդի երիտասարդական կառույցի ղեկավարը, պնդելով, որ կուսակցությունում կեղծ և գաղճ մթնոլորտ է։ Այսօր համագումարում խորհրդարանի օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ասաց, որ թույլ չի տա պարակտումներ։
Թույլ չեմ տալու որևէ մեկին ավել նոր կեղտոտ գարշահոտ ունեցող իրենց գաղափարներով ու նպատակներով նախընտրական շրջանում պատմելի չեսրած ծրագրով խոսել հայկական վերածննդի մասին։ Կոչնչացնեմ ես նրանց, ով ուզում է լինի, ես իմ մարտերով կհանեմ նրանց աչքերը։ Մեզ անհրաժեշտ է այս ընտրություններով երկրում փոխել իշխանություն։
Կուսակցությունից հեռացածների մասին կոշտ արտահայտվեց նաև ՕԵԿ-ական պատգամավոր Հովհաննես Մարկայանը։
Ցավ է, որ մեր հաղթանակից որոշները չարությունից կուրացան, ցխկվեցին և պայտեցին, և փորձում են այսօրվա դրությամբ ցեղ շպրտել մեր վրա։
Ինչ ձևաչափով է մասնակցելու հայկական վերածնունդը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, այս հարցի պատասխանը համագումարի ելույթներում չհնչեց։ Այդուհանդերձ Հովհաննես Մարկարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորելու է Արթուր Բաղդասարյանը։ Իսկ հայկական վերածննդի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանն էլ փոխանցեց, որ այլ ուժերի հետ համագործակցության մասին բանակցությունները շարունակվում են, բայց դաշինքներին դեմ են։
մենք հստակ բանակցություններ դեռևս շատ վաղուց սկսել ենք եւ բանակցությունները մշտապես լինում են, բայց ես ասացի, մենք կողմնակիցն ենք միայնակ գնալու։
Իշխանության հասցեին կոշտ քննադատություններից հետո արդյոք հնարավոր է, որ հայկական վերածնունդը ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմի օրինակ հանրապետականի հետ։ Այս հարցին Բիշարյանը հստակ չպատասխանեց, ընդգծելով, որ կարևոր է լինելու թե փոփոխությունների համար որքան լծակ կստանա իրենց կուսակցությունը։
Կոալիցիան դա հնարավորություն է այդ ծրագրերի իրականացման համար, եթե մենք կունենանք ծանրակշիռ, այսպես ասած, ներկայացություն, կարողանանք լուրջ հաջողություններ արցանագրել ազգային ժողովի ընտրություններին, այս առաջիկա համապետական, ապա մենք կորոշենք հետագան ինչպես ենք անելու։
Հայկական վերածննդի հիմքը հանդիսացած օրինաց երկիր կուսակցությունը խորհրդարանում ներկայացված է արդեն մոտ 2 տասնամյակ եւ ունի շուրջ 6 տարի իշխող հանրապետականի հետ համագործակցելու փորձ։ Կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանն այսօր համագումարից առաջ եւ հետո ներագրողների հետ չշփվեց, հեռանալով հետնամուտքից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր համագումարը անցկացրել նաև համեմատաբար նոր ձևավորված քաղաքական մեկ այլ կուսակցություն Ալյանսը Տիգրան Ուրիխանյանի ղեկավարությամբ։ Այս կուսակցության ստեղծումը կապվում է քաղաքականությունից մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալու հետ։ Երբ հայտնի հայտարարություններից հետո նա ասաց, թե հեռանում է քաղաքականությունից, բարգավաճ Հայաստանում որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան, մի քանի հայտնի անդամներ անվերադարձ հեռացան կուսակցությունից, որոնք ակնկալում էին, թե Ծառուկյանը չի ընկրկի, կշարունակի պայքարը, մի քանիսը լուրջ սպասեցին, մի մասը մնաց կուսակցությունում, հեռացողներից էր նաև Տիգրան Ուրիխանյանը, ով ստեղծեց Ալյանս կուսակցությունը, բայց հիմա, քանի որ Ծառուկյանը վերադարձավ եւ նորից դարձավ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը, Ալյանսը միանում է Ծառուկյան դաշինքին։ Ալյանսի համագումարից հաղորդում է Արուս Հակոբյանը։
Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի Ծառուկյան դաշինքի կազմում։ Կուսակցության այսօր տեղի ունեցած համագումարում ղեկավար Տիգրան Ուրիխանյանը հայտարարեց. Ալյանսն արդեն համարվում է Ծառուկյան դաշինքի անդամ։ Պատճառները պայմանավորված են Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալով։
Երբ 10-ից ավելի տարիներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանը մտավ առավել ակտիվ մեծ քաղաքական դաշտ, իր հրճակումից, դեկլարացիայից, հրապարակային խոսքից ես մտապահել եմ մեկ կարևորագույն առանցքային դրվակ։ Այն է, մտնում եմ քաղաքական դաշտ, որովհետև ժողովուրդս ունի կարիք, որովհետև տնտեսության մեջ առկա են խնդիրներ, որովհետև կա սոցիալական պրոբլեմ, որովհետև կա անհավասարություն, որովհետև երկրում մեղմ ասած ամենը չէ կարգին, ինչպես պիտի լիներ, կա անելիք, եւ մտնում եմ քաղաքականություն ոչ թե պաշտոնի, իշխանական դիրքեր նվաճելու եւ այլ նպատակների համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում որակ իր համար շոշափելի ու տեսանելի որակ փոխելու, ապահովելու նպատակով։
Տիգրան Ուրիխանյանը Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալը բացատրեց նրանով, որ վերջինս չի գնացել արկածախնդրության եւ ապացուցել է, որ ճիշտ է վարվել։
Հնարավոր չէ գործող քաղաքական մեծամասնության հետ, գործող քաղաքական կոնյուկտուրայի պայմաններում, համատեղ կառավարման պարագայում, երբ չունես իրական ամբողջական ազդեցություն որոշումների կայացման դաշտի վրա, իրականացնել այն փոփոխությունները, որոնք պիտի շոշափելիորեն զգան մարդիկ։
Կուսակցության ղեկավարը հիշեցրեց իր առաջնորդի քաղաքականություն վերադառնալու նպատակը, իր կուսակցության համար որդեգրելով նույնը։
Վերադառնում եմ, ասում է նա, որովհետև տեսնում եմ, որ նույնպես ինչպես կար, տնտեսությունն անկում է ապրում, ճգնաժամը խորանում է, ժողովուրդն ունի կարիք շարքային քաղաքացին արժանավայել աշխատելու, ապրուստ վաստակելու ու կենսակերպ ապահովելու հնարավորություն չունի։ Սա է պատճառը։
Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2015 թվականին լքելու, իսկ այսօր մեկ դաշինքում հանդես գալու որոշմանը Ուրիխանյանն ավելացրեց.
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեկ քաղաքական մարմին է, Ալիանս կուսակցությունը մեկ այլ քաղաքական մարմին է։ Մենք մի դաշինքի անդամներ ենք, առանցքն անշուշտ Գագիկ Ծառուկյանն է։
Ալիանսի վարչության նորընտիր նախագահ Հենրիկ Թադևոսյանն էլ հայտարարեց, իրենց էներգիան եւ լույսը կլուսավորեն երկրի քաղաքացիներին։
Չենք վախենում արտահարավերներից եւ ընդունում ենք բոլոր արտահարավերները։ Մեր էներգիան, հավատը եւ ավատարմությունը կլուսավորի մեր երկիրը եւ այդ երկրում ապրող քաղաքացիներին։ Հարգելի արենակիցներ, ընկերներ, եկեք չհարցնենք երկիրը ինչ կարող է անել մեզ համար, այլ ասենք ինչ կարող ենք մենք անել մեր երկրի համար։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինն իսկն էր։ Այս մարմինն է քննարկում եւ որոշում կուսակցության կոնկրետ քայլերը, եւ քանի որ առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններն են, ակնկալվում էր, որ ՀՀԿ-ն արդեն կքննարկի կուսակցության ցուցակների հետ կապված հարցերը, կամ համապետական, կամ ընտրական որ տարածաշրջանում ով է գլխավորելու, ով է ընդգրկվելու տվյալ տեղի ցանկում, ռեյտինգային ցանկում, որը շատ նման է համամասնական ընտրակարգին։ Այսինքն Սյունիքում, Ապարանում կամ Գյումրիում քվեարկության դրվող ցուցակները տարբեր են լինելու, դրան գլխավորելու են այդ վայրերում ճանաչված կամ հեղինակություն ունեցող կամ փող ունեցող մարդիկ։ Տեսնենք, թե ՀՀԿ-ում ու ՀՀԿ-ն ով է ընդգրկել իր ռեյտինգային ցանկում, ովքեր են ներկայացնելու իշխող կուսակցությունը տեղերում, կամ ովքեր են դուրս մնացել այդ առաջարկներից, ովքեր ում ակնկալվում էր, ով հայտնի հանրապետականներ են, տեղ չեն զբաղեցրել այդ ռեյտինգային ցանկերում։ ՀՀԿ-ի գործադիր նիստում ընդունված որոշման մասին լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, Մհեր Սեթրակյանն ու քրեական պատմությունների հետ կապվող մի շարք այլ կարկառուն հանրապետականներ չեն առաջադրվելու կուսակցության տարածքային կամ առավել հայտնի ռեյտինգային ցուցակներում։ Փոխարենը իշխող հանրապետականների տարածքային ցուցակում падգամավորի տեխնացուկ առաջադրվի օֆշորային պանամական փաստաթղթերում հայտնված ՏՀԿ նախկին պետ Միրան Պողոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի եղբայրն ու նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Քիչ առաջ ավարտված հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինի նիստից հետո իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ կուսակցության համապետական ցուցակն ու նախընտրական ծրագիրը կներկայացնեն առաջիկա չորեքշաբթի։
Տեղի ունեցավ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմինի հերթական նիստը։ Նիստի ընթացքում քննարկել են կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Ծրագիրը հիմնականում պատրաստ է, ամբողջությամբ պատրաստ կլինի 3-7-ի, 4-7-ի օրերին։ Պետք է նշեմ, որ ծրագրի հիմքը լինելու է Հայաստանի անվտանգության զարգացումը եւ ամրապնդումը, տնտեսական առաջընթացի ամրապնդումը եւ առաջընթացը ապահովելը տնտեսության բոլոր ոլորտներում, ժողովրդավարության զարգացումը, արդարադատության ներեկադիշ գործունեության իսկ այն կա դրա հնարավոր վերացումը։ Քննարկել ենք այսօր, ինչպես եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության տարածքային 13 ցուցակները, պետք է ասեմ, որ այնտեղ ընդգրկված են եւ ազգային ժողովի падգամավորներ, եւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, եւ մտավորականներ, դասախոսներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, որպեսզի ավելի հնարավոր հարցեր չտակար։ Թիվ 1 ընդհատարածքում, որտեղ ներառված է ավանը, նոր-նորքը եւ քանակեր զեթունը, առաջադրվեն ազգային ժողովի падգամավոր Ռոբերտ Սարգսյան, եկապակ համավորականներից Ռուկաս Սուրիխանյան, պարոն Միրան Պողոսյան, Արաբկիր Աչափնյակ, Դավիթ Հաշինյան, հայտնի դեմքերից առաջադրվել են Արտակ Սարգսյանը, Արման Սահակյանը, Ալբերտ Երիցյանը, Արման Բաբլոյանը, Արտուր Գևորքյանը, համար 3-ում Կորյուն Նահապետյան, Արայիկ Հովանիսյան, Սամվել Ալեքսանյան, կենտրոնում Հակոբ Բեգլարյան, Կարապողոսյան Հարություն, Շիրակում падգամավորներ Սուքիաս Ավետիսյանը, Արման Սահակյանը, Մարտուն Գրիգորյանը կառաջադրվեն մեր ցուցակով, Մուշեղ Պետոյանը եւս կառաջադրվի նախկին մարզպետ Ֆելիքս Թուլակյանը, Ելի դեպքեր կան, ամբողջությամբ չընթերցեն 13 հոգի է Շիրակի ցուցակը տավուշում կառաջադրվեն պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանը, Գրիգոր Ավալյանը գործարար, Հասմիկ Ամիրյանը ելի ամբողջությամբ նախկին պատգամավոր Վարդան Պետրոսյանը երկրապահներից։ Մենք ունենք ազգային փոքրամասնությունների նաև 4 համայնքներից և ասորական, և քրդանական, և ռուսական, և եզդիական թեկնածուներ, որոնք մենք հրապարակենք։ Գեղարքունիքից առաջադրվում է մարզպետ Ռաֆի Գրիգորյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանը, Կարեն Բոթոյանը, նախկին պատգամավոր Տիգրան Արզախանցյանը, Գավառի պետհամալսարանի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը, նախկին քաղաքապետ Մարտունու Բագրատ Հարությունյանը և էլի թեկնածուներ կան, Սևանից Հաշոտ Ավետիսյանը, Կոտայքից նախկին բնապահպանության նախարար մեր Կոտայքի մարզային կառույցի ղեկավար Արամ Հարությունյանը, Մաքսյան և հարկային ծառայության արդեն նախկին աշխատող գեներալ Սամվել Սանամյանը, փողմարզպետ Համլետ Հայրապետյանը, Արագածոտնից պատգամավորներ Արագած Ախոյանը, Բազմասեր Առաքելյանը, հայտնի միջազգային գրոսմեստեր Լիլիթ Մկրտչյանը, պատգամավոր Մնացական Մնացականյանը, Հայդուկ հասարակական կառույցի ղեկավար Նայիր Իսահակյանը և էլի կան թեկնածուներ Ռոլանդ Հայրապետյանը, Արմավիրից պատգամավորներ Սեյան Սարոյանը, Հրանտ Գրիգորյանը, Նահապետ Գևորգյանը, Ալեքսան Պետրոսյանը, Առաքել Մովսիսյանը և ևս 1-2 թեկնածու ունենք։ Վայոց Ձոր Սյունիքից հաշուժություն եմ նկատում ձեր մոտ, Աշոտ Արսենյանը, Նայինի Առաքելյանը, Մարսպետ Վահե Հակոբյանը, Ավետ Սարգսյան, Մուրադ Գրիգորյան, Մխիթար Զաքարյան քաղաքապետ, Լոռից ազգային ժողովի պատգամավոր, նախագահ աշխարհակազմի նախկին ղեկավար, ֆրակցիայի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, ֆրակցիայի նախկին արդեն ներկայիս ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանը, երկրապա կամավորականներից Թումանյանի տարածաշրջանից Գրիշա Դավթյանը, Վալես Գրուպի Ալավերդու Պղնձածուլական Կոմբինատի գործարարի տնօրեն Լուսինե Մեժլումյանը, Արարատից պատգամավոր Արայի Գրիգորյանը, ոստիկանության նախկին պետ և նախկին մարզպետ Ալիկ Սարգսյանը, հանրապետականները մեկի դեմ չեն պայքարելու, սկզբունքը լինելու է հետևյալը. Մենք բոլորը, ձեր մեր թեկնածուները բոլորը պայքարելու են հանուն։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում նախընտրական դաշինքներն են։ Ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Նախընտրական Հայաստանում տիրող իրավիճակին անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Խորհրդարանի ներկայիս ընտրությունը պարզապես ջրի երես է դուրս բերում սեփականության վերաբաշխման գործընթացի թիրախները։ Բացահայտում է թույլ օղակները, որպիսին կհանդիսանան անձինք կամ խմբերը, որոնք ներկայիս քաղաքական գործընթացում կցուցաբերեն առավել անմրցունակություն և կարցանագրեն դիրքերի զգալի հետընթաց։ Այդպիսի մի շարք գործիչներ արդեն հայտնի են, ցուցակը կամբողջանա թերևս ապրիլի 3-ից հետո, և սա է ըստ էության լինելու խորհրդարանական ընտրությունների ամենակարևոր ցուցակը։ Նույն թեմայով հայկական ժամանակը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ մոտ 5 ամիս հայաստանյան քաղաքական ուժերը դաշինքներ կազմելու գործընթացների մեջ էին։ Փետրվարի 6-ից սկսվել է ԿՀ դիմումներ ներկայացնելու փուլը, և թվում էր, թե փետրվարի առաջին շաբաթվա մեջ դաշինքների շուրջ բանակցությունները պետք է կլորանային, հերթով պաշտոնապես հայտարարվեր դրանց մասին։ Շատ տարօրինակորեն, սակայն, հենց այդ ընթացքում սկսվեց բոլորովին այլ գործընթաց։ Այս կամ այն տաշինքին միացած կամ միանալու մտադրություն հայտնած ուժեր և անհատներ հայտարարեցին, որ մտքափոխվել են։ Դժվար է ասել, թե ինչու այսպես ստացվեց, ինչու ամիսներ շարունակ տաշինքների շուրջ օր ու գիշեր բանակցողները ամենավերջում սկսեցին իրար չհասկանալ։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո մեծապես պրոպագանդված կուսակցությունների խոշորացման գաղափարը կարծես տապալվում է։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ խորհրդի վերջին նիստում ողջունեց դաշինքների ձևավորումը։ Ինչ վերաբերում է այս օրերին տեղի ունեցող դաշինքների կազմավորման գործընթացին, ապա շատ առողջ և ողջունելի գործընթաց է, ասաց նա։ Հունվարի 26-ին հնչած այս խոսքերից մի քանի օր անց դաշինքները սկսեցին փլուզվել։ Մնում է միայն հասկանալ, դա մեկ կենտրոնից կառավարվող թե ինքնաբուխ պրոցես էր։ Առավոտի խմբագիրը, մեկնաբանելով նախընտրական դաշինքների ստեղծման ու փլուզման սրընթաց զարգացումները, փաստում է. Այս ընտրական փուլն առավել վարկաբեկիչ է, հատկապես մանր կուսակցությունների համար։ Առանձին նրանք ոչ մի շանս չունեն հաղթահարելու 5%-անոց պատնեշը, հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում պապաներ փնտրել։ Պապաներին դա առանձնապես պետք չէ, թերևս լայն դաշինքի կամ հասարակության նախադեպ կոնսոլիդացիայի տպավորություն ստեղծելու համար։ Ծառուկյան դաշինքը, որն առայժմ այդպես էլ չի ձևավորվել, դասական օրինակ է։ Պարզ է, որ այստեղ ամեն ինչ պտտվում է Ծառուկյանի անձի շուրջը, որին ընտրողների մի մասը համարում է հրաշագործ և փրկիչ։ Այդ հավատը գումարած փողը լավ հնարավորություններ է ստեղծում գործարարի կողմից ղեկավարվող քաղաքական ուժի համար, անկախ նրանից այն կոչվի Ծառուկյան դաշինք, թե ԲՀԿ։ Ստանալիք ձայների քանակի վրա չի ազդի այն հանգամանքը, թե արդյոք Ծառուկյանի կողքին կլինեն վերակազմավորված և չվերակազմավորված հնչակները, նորացված ՀՀՇ-ն և մի շարք այլ մանր կուսակցություններ։ Ծառուկյանի համար այդ կուսակցությունները շալակելը պարզապես բալաստ է, ավելորդ ծախս, որը վճարվում է լայն կոնսոլիդացիա պարակապակտության համար։ Համաձայնեք, այդ մանր կուսակցությունների կարգավիճակին չես նախանձի։ Հերթ կանգնել կանյաչնու ընդունարանում և սոված աչքերով նայել Ծառուկյանի քարտուղարու ունայն հույսով, որ թագավորն իրենց կընդունի և գուցե կուսակցության ղեկավարի կարգավիճակին համապատասխան տեղ կհատկացնի դաշինքային ցուցակում։ Առաջադրումների ավարտից ընդամենը 5 օր առաջ Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը լեկելու մասին հայտարարեց Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը։ Տեղի ունեցածը գնահատելով իբրև չձևավորված դաշինքի փլուզում հրապարակը մեկնաբանում է։ Եթե ավելի բացենք փակագծերը, ապա պետք է նշենք, որ տեղ չձևավորված դաշինքի ուժերի ղեկավարները կարծում էին, որ 7-ից 10 մանդատ են ունենալու, ուստի արժը մտնելու համար պետք է առաջին տասնյակում տեղ զբաղեցնել, բայց թեկնածուները շատ են, տեղերը սահմանափակ։ Ահա և նեղանալու, բաժանվելու, քննադատելու իրական պատճառը։ Լուրեր են շրջանառվում, որ դաշինքի լիդերների և պապաների ցանկությամբ առաջին տասնյակում համախմբման ներկայացուցիչներն են՝ Վարդան Օսկանյանի թիմակիցները։
Տեսակետների խաչմերուկ, այսօրվա քննարկումը անվտանգության խնդիրներին է վերաբերում Հայաստանի Ղարաբաղի անվտանգությանը։ Ղարաբաղի կարգավորման հարցում ինչ տեսակետներ ունեն այսօրվա իշխանության ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչները և նախկին իշխանության վաղուց արդեն ընդդիմադիր ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը։ Չնայած ինչ որ ժամանակ նշեմ, որ նրանք միասին էին նույն դաշինքում, խորհրդարանում մեծամասնություն էին կազմում, այսօրվա իշխող կուսակցությունը ՀՀԿ-ն համերաշխորեն ՀՀՇ-ի հետ էր, իսկ ՀՀՇ-ի զգալի մասով է կազմավորվել այսօրվա ՀԱԿ-ը։ Զրույցը վարում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, խորհրդարանական ընտրություններին շատ ժամանակ չի մնացել, մինչ ուշադրության կենտրոնում են կուսակցական ցուցակները, պակաս կարևոր չէ, թե ինչ են մտածում մարդիկ, ովքեր ցանկանում են կառավարել։ Տնտեսությունը բոլորի մտքում է, անգամ վարչապետը հրապարակավ խոստովանեց, տնտեսական իրավիճակը չափազանց ծանր է, բայց նախորդ ամիսները վկայեցին, որ 94 թվականի զինադադարից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանը բախվել է լրջագույն մարտահրավերների նաև անվտանգության ոլորտում։ Այսօր ազատության տեսակետների մերուկում հյուրընկալել ենք իշխող հանրապետականի և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունների քարտուղարներ Գագիկ Մելիքյանին և Արամ Մանուկյանին, պարոնայք շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Անվտանգության ապահովումը նախընտրական այս փուլում քաղաքական օրակարգի կարևոր կետերից մեկն է։ Պարոն Մելիքյան, ինչ են մտածում Հայաստանի իշխանությունները, որն է ձեր ռազմավարությունը, դուք պատրաստվում եք պատերազմի, թե ցանկանում եք պայմանավորվել Իլհամ Ալիևի հետ, այստեղից անմիջապես երկրորդ հարցն է ծագում, եթե պատրաստվում եք պատերազմի, ինչու զինադադարից ավելի քան 20 տարի անց հայկական բանակը կռվում էր 80-ականների զենքով, հրամանները տրվում էին բջջային հեռախոսով, եթե նպատակ ունեք պայմանավորվել Ալիևի հետ, հիշեցնեմ Ադրբեջանի նախագահի օրինակ 3 հնչեցրած խոսքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է եւ ապրիլյան բախումները Ադրբեջանի ներքին գործն են, ինչ կարող եք ասել։
Նախ ասեմ, որ անվտանգության խնդիրները միշտ եղել են, թե մեր քաղաքական ուժի, թե հանրապետության նախագահի և թե կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Պատական չէ, որ նաև Նոր կառավարությունը ձևավորված Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ իր ծրագրային հիմնադրույթներում առաջնություն տվեց հենց անվտանգության խնդիրներին։ Կարծում եմ, որ առաջկայում նաև ընտրական գործընթացներին գնալուս մեր ծրագրային հիմնադրույթներից առավելագույնը և առաջնությունը պետք է տրվի անվտանգության խնդիրներին։ 94 թվականի հրադադարից հետո մենք միշտ էլ պատրաստվել ենք պատասխանելու Ադրբեջանի կողմից հրահարվող սադրանքներին, պատերազմական գործողություններին, ձեռք ենք բերել մարտավարական և պաշտպանական նշանակություն ունեցող տարբեր զինատեսակներ, այնքանով որքանով որ դա մեզ հաջողվել է, ունենք հզոր բանակ և միշտ պատրաստ ենք եղել ցանկացած ոտնձգության, որ իրականացվի Ադրբեջանի կողմից։ Այդուհանդերձ, իրականությունից չպետք է հեռու լինենք և ասենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ սանձազերծել է տարբեր մակարդակների, տարբեր չափերի մարտական գործողություններ, սահմանային խախտումներ, դիվերսիաններ, իսկ ապրիլին նաև պատերազմական իրական սադրանք, պատերազմական գործողություններ։ Ասել, որ մենք պայքարում էինք, կռվում էինք 80-ական թվականների զենքով, իհարկե այդպես չէ, դա ուղղակի խոսքն չէր նախագահի կողմից, և 80-ական թվականների ոչ թե արտադրության, այլ 80-ական թվականների շրջանառության մեջ դրված արդեն մարտական զինատեսակներից շատերը արտադրվում են նաև այս օրերին և ժամանակակից են նաև ներկա պայմաններում։ Ասել, որ մենք շատ ավելի կատարելագործված զինատեսակներ չունենք, ավելի ժամանակակից զինատեսակներ չունենք, այդպես չէ։ Այնինչ, որ անհրաժեշտ է մեր բանակին, մեր անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, մենք ամեն ինչ ունենք։ Սակայն ամեն ինչ ասելով, պետք է նշեմ նաև, որ կատարելությունը կամ կատարելության հասնելը միշտ էլ եղել է գործընթաց, և երբեք ավարտված չի կարելի համարել, այն առումով, որ զինատեսակների ներմուծումը, ավելացումը միշտ էլ եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում, առավել ևս հիմնականում ավելի ժամանակակից զինատեսակների ունենալը։ Ես սահմանային սադրանքներից հետո, ապրիլյան պատերազմից հետո մեր բանակը սկսեց ավելի արագ տեմպերով վերազինվել հակառակորդին, մեզ թշնամի համարողին ավելի հուժկու հակահարված տալու նպատակով։ Մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր երկիրը, մեր երկրի անվտանգությունը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը, մենք պատրաստ ենք ապահովելու նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, որի երաշխավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը, և կարծում եմ, որ առաջիկայում Ադրբեջանին, որքան էլ նա առավել զինվածության նշաններ դրսևորի, անընդհատ փորձի հրահրել տարբեր միջադեպեր, նրան երբևէ չի հաջողվի ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել։
Պարոն Մանուկյան, Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին գնում է խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով, հեղինակը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Դեկտեմբերին կոնգրեսի համագումարի ժամանակ Տեր-Պետրոսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, լսենք։
Հակառակ իր ռազմաշունչ ռետորաբանությանը, Իլհամ Ալիևին ես համարում եմ ռացիոնալ մտածող պետական գործիչ, որը ընդունակ է համաչափ քայլ կատարել խաղաղության հաստատման, նաև հենց իր սեփական ժողովրդին խիստ անհրաժեշտ ուղղությամբ։ Իսկ Ղարաբաղի հարցի լուծման այլ տարբերակ, քան փուլայինը, գոյություն չունի։ 18 տարի առաջ ասում էի կա, հիմա ցույց տվեք, գոյություն չունի։ Այն, ինչ որ դրված է հիմա սեղանին, նույն փուլային տարբերակ։ Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին, այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը, երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղապահ ուժերի տեղակայումը։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատակ։
Ինչպես ասացինք, երեք Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, լսենք նրա ելույթից մի հատված։
Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անվաժանելի մասն է։ Մենք չենք հավակտում հայկական տարածքներին, չնայած բոլորը քաջատեղյակ են, որ ներկայիս Հայաստանը ստեղծվել է Ադրբեջանի հողերի վրա։ Մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին զիջել մեր տարածքները։ Ուստի ապրիլյան պատերազմը, ինչպես նաև լարվածությունն ու բախումները շփման գծում, Ադրբեջանի ներքին գործն է։
Պարոն Մանուկյան, հարցս հետևյալն է. Ինչպես եք պատրաստվում պայմանավորվել Իլհամ Ալիևի հետ, ինչ երաշխիքներ կարող եք ներկայացնել Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող մարդկանց, որ Ալիևը կպահի պայմանավորվածությունները և չի փորձի գրավել Ստեփանակերտը կամ այլ շրջան։
Շնորհակալություն, շատ երկար էր նախաբանում։ Ես փոքր քաղաքագիտական շատ կարճ վերլուծում պետք է անեմ։ Մեր երկիրը այսօր նաև Ալիևը հիվանդ է ուրա պատրիոտիզմով։ Գրանք գրավենք հայկական հողերի վրա, ադրբեջանական հողերի վրա, Ադրբեջանը ստեղծվել, այստեղ էլ ոչ մի թիզական, բա Ստամբուլը, բա մեր քաղաքականությունը ուրիշ տեղ է։ Եթե մենք խոսում ենք ֆիլմերից, բանաստեղծությունից, ուրիշ դաշտ է, եկեք դա այնց խոսենք։ Քաղաքական գործի չէ, լրիվ ուրիշ առաքելությունն է։ Նրա առաքելությունը հետևյալն է. վերլուծել իրականությունը մեսիջով, ծրագրային դրույթով, ժողովրդի առաջ հանդես գալ, վատա, լավա, ցավոտա, թե հաճելիա։ Եվ ես ուզում եմ շատ կարճ վերլուծում անեմ այս 20 տարի առաջվա և հիմիկվա։ Մենք 20 տարի առաջ Ղարաբաղ ազատագրել ենք։ Ազատագրել ենք 12,000 քառակուսի կիլոմետր, ազատագրել ենք հայի հոգու հաշվին, հայի զենքի հաշվին և միջազգային կառույցների երբեմն աջակցության, երբեմն աչք փակելու հաշվին։ Եվ 3 տարի, 2 տարի պատերազմը, որը բերել է հայ ժողովրդին հաղթանակներ, հազարավոր տարիների համար մենք տարածք ենք ազատագրել զոհերի, չարքաշ կյանքի հաշվին։ Եվ դրանից հետո անցել է 23 տարի, այստեղ սկսում է ոչ քաղաքագիտական մասը, ուրա պատրիոտիզմի մասը, երբ հաշվի չեն նստել իրականության հետ։ Իրականությունը հետևյալն է. մենք հաղթանակը կերտեցինք, երբ որ ունեինք իշխանություն, որ չէր գողանում, ունեինք միջազգային կառույցներ, որոնց միջոցով հաց էինք բերում, զենք էինք բերում, ձրի զենք էինք ստանում։ Այս ընթացքում մեր իշխանությունները կորստի ճանապարհով են գնացել, կորցրել են ներքին հավատը, որովհետև չի կարող իշխանությունը լինել կոռումպացված, շրջափակված և հաղթյան ընդհատ պատերազմներում։ Մենք կորցնում ենք մարդկային մեր ռեսուրսը արագացված տեմպերով, սա իրականություն է, շատ վատ է, բայց իրականություն է։ Տարեկան 50,000 մարդ մենք զինվորացու, ամուսնացող կամ աշխատող մարդ կորցնում ենք, սա քեզ թույլատրում է ընդհանուր ժամանակի մեջ, սա դառը իրողություն է։ Եվ մյուսը, մենք կորցնում ենք միջազգային աջակցություն, որը ունեցել ենք 94-ին։ 94 թվականին չի եղել կառույց, չի եղել երկիր, որ Հայաստանին ասի Ղարաբաղի հարցում աչքի վերև ունք կա, չի եղել այդպիսի բան։ Իսկ այսօր, ասենք, ահավասիկ ապրիլյան դեպքերը, Լապշինի արտահանձնումը, սա քաղաքական ապտակեր այսօրվա իշխանությունը, որ Լապշինի հանձնելը բան չէր, այդ անձի հանձնել չէր, դա Ղարաբաղյան խնդրի կարևորագույն մասերից մեկն էր, ու մեզ ապտակ տվեցին ուկրաինացիներով, բելարուսներով, վրացիներով, բոլորով։ Այսօր մեր միջավայրը, որտեղ մենք ուզում ենք հաղթանակներ կերտել, նպաստավոր չի։ Մենք սա հաշվի չառնել և ժողովրդին չասել իրականությունը, կռնենք առնված անազնիվ։ Խնդիրը մեր ու իշխանությունների, մեր ու հանրապետականի այսօրվա ու այնօրվա ցավալիորեն այն է, որ իշխանությունները այսօր չեն ուզում այս պրոբլեմի մասին բաց ասեն, ինչպիսին է մեր բանակի վիճակը, այդ 800 հեկտարը ոնց եղավ տվեցին, ով պատժվեց, այդ պատժվողները փոխանակ մի ուրիշ տեղ լինեին, այսօր դրոշն առած ընդդիմադիր են դարրել, իշխանություն են քննադատ, միանի տեսեք, մենք արդար ենք ընդդա։ Խնդիրը հետևյալն է, իրականությունը լրիվ ուրիշ է, և հաշվի չառնել այսօր այս իրականություն և այստեղից բազա ելք չընտրել հաջորդ քայլերը անելու, առնվազն անազնիվ բան է։ Մենք ասում ենք, հարգելի իշխանություն, հաշվի առնելով այս իրականությունը, հաշվի առնելով որտեղից սկսեցինք, ուր եկանք, ինչ ենք ունեցել, եւ այս ընթացքը դեպի ներքև շարունակվում է, ակնհայտ տնտեսություն, արտագաղթ, արտաքին դիվանագիտության վատացում մեր նկատմամբ, եկեք նստեք հաշվի այն իրականությանը, ինչ է ձեզ եռանախագահությունը, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Ամերիկա առաջադրել են, դրել են սեղանին, եւ եթե ձեր կամքը այդպիսին է, և դուք հայտարում եք այդ կամքի մասին, պատրաստական եք այն բանակցություններին մասնակցել եւ գնալ ընթարաջ, որին մասնակցել եք։ Այն փաստաթուղթը, որ ներկայացվում է այսօր Հայաստանին, Հայաստանի մասնակցությամբ է ձևավորվել։ Օդից չեն վերցրել այդ թուղթը։ Եվ բայց ասում եք, իրականությունը նաև արժե որ մտածել դրա մասին եւ քայլ անել, համարձակ ընդրումներից առաջ հատկապես, ասեք, որ այս ծրագիրը իրականացնելու պատրաստական եք դուք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը ծրագիր ընդհանրը դա է։ Հաշվի առեք ձեր սեղանի վրա թուղթը, որ առաջարկում է 22 տարի արդեն գերանախագահությունը, եւ ժողովրդին ասեք, որ մենք պատրաստ ենք գնալ այս բաներին գոնե, իմանալով, որ Ադրբեջանը կարող է չհամաձայնվել, Ադրբեջանը կարող է մեծ-մեծ խոսել կամ դիվերսիաներ անել։ Սա գոնե դիվանագիտական քայլը, հնարքը այն է, որ այս դեպքում դու միջազգային կառույցներին ասում ես, ես քո հետ համաձայն եմ խնդիրը խաղաղությամբ լուծելու, այդ փուլային տարբերակով գնալու։ Այս դեպքում դու նրանց համակրանք ու աջակցումն ես ստանում, Ադրբեջանը մնում է մենակ։ Եվ վերջինը, շատ կարճ ավարտեմ, հաշվի առնելով նաև մեր շուրջ կատարող դեպքերը, Ռուսաստանի ակտիվացումը եւ դերի ուժեղացումը ռեգիոնի խնդիրները լուծելու, Թուրքիա, Պարսկաստան, Սիրիայը, այս ամենը պետք է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանը այսպես առանցքային դեր է ստանձնել, իսկ իրենք շահագրգռված են եւ ուզում են այս խնդիրը լուծել։ Այսինքն, քանի որ միջազգային կառույցները ավելի շատ հակված են խնդիրը լուծելու, որը կբերի խաղաղություն Հայաստանի շրջափակման դեպլոկատիզացիա եւ անվտանգության երաշխավորում Ղարաբաղի համար, եւ Ղարաբաղը ֆիզիկապես զորքերով, միջազգային զորքերով կառանձնանա Ղարաբաղից, մենք գտնենք այս բոլոր գործոնները հաշվի առնելով, իշխանությունը պետք է ունենա այդ համարձակությունը, ասի, ես գնում եմ այս ծրագրին ընդառաջ։ Վերջին խոսքը, եթե անգամ Ադրբեջանը չի համաձայնում դրան, որը էլի շատ հնարավոր է, այս դեպքում դու ունենում ես միջազգային կառույցների աջակցություն։ Սա է մեր մոտեցման կարճ տարբերակը։
Պարոն Մելիքյան, տեսեք, ձեր ընդդիմախոսները, եթե փորձենք կարճ ասած ձևակերպել ինչ որ ասաց պարոն Մանոկյանը, ասում են Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում երկիրը զարգացնել, մյուս կողմից չեն ուզում պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ, այսպես ժամանակը մեր դեմ է աշխատում, մարդիկ գնում են Հայաստանից, տնտեսությունը չի զարգանում, մենք կռվում ենք հին զենքերով կամ 80-ականներին արտադրված զենքերով, դուք ինչ կարող եք ասել այս քննադատությանը։
Երկու տեսակ ժապավենների ուշադիր դիտելու ես ընդհանրապես մի եզրակացություն կարող եմ հանգել։ Ալիևը հստակ ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Ադրբեջանի կազմուց դուրս չի կարող լինել։ Ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը սրանից հետո, ինչի մասին մենք պետք է պայմանավորվենք, թե միջազգային հանրության հետ, թե մեր հետ, թե Ադրբեջանի հետ, համաձայն ենք փուլային տարբերակ, ինչ փուլային տարբերակի մասին է խոսքը, մարդը հստակ ասում է, ոչ մի փուլային տարբերակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս է եւ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ փուլային տարբերակի մասին ենք խոսում։ Երանախագահության առաջարկները եղել են դեռևս 94 թվականին Մադրիդյանի սկզբունքներից։
Ալիև ասաց է, քինք մինթն եք, բանը, իսկապես նա հաշվի մի առեք։
Ասեք մեր մտածումը ռացիոնալ մտածող տրամաբանակ մարդ է։ Էլուր մնա։
Դուք ասեք Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումը, Ալիևը շատ աղմուկ կանի, որ այդպես իրան սիրեն մեր մոտեցումը,
որն է։ Հին Կովկասյան ավանդույթը։ Ահա։ Ասենք այդպես եւ գնանք, Ալիևը ասում է, ես ձեզ տալու ոչինչ չունեմ։ Մենք էլ ասում ենք, մենք մեր խնդիրները լուծել ենք։ Սրանից հետո մեր միակ նպատակը մեր հզորության ավելացումն է, մեր բանակի հզորության ավելացումն է, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք միշտ պատերազմի, մենք պետք է լինենք հզոր, հզորության դեպքում Ալիևը ընդհանրապես չի խոսի, կտա, չի տա, իսկ որ Ալիևը խոսում է, իսկ մենք ասում ենք, մենք տալիս ենք, մենք էլ չենք տալիս, դե տեսնենք ինչ է լինելու, բանակցային գործընթացը 20 տարուց ավել գնում է, եկավ փուլային տարբերակ, եկավ ոչ փուլային տարբերակ։ Փուլային տարբերակի դեպքում մարդը նույնիսկ առանձին դեպքերում համաձայնում էր առաջարկություններին, որ դուք պետք է ամբողջությամբ հետ տակ ազատագրված տարածքները, իսկ ես կմտածեմ ընդհանրապես ինքնավարության ավելացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը Ադրբեջանի կազմում տամ թե չտամ։ Բայց ո՞ն նրան հարցնում, տաս թե չտաս։
Կարելի է, որպեսի հստակ
ես։ Կարելի է, բայց
20 տարի է, եթե կարելի է, շատ բարձր հարցեր
բան։ Ես կարծում եմ, պարոն Մանոկյան, 20 տարի է մենք իրեն հարցնում ենք, 20 տարի է ասում ենք, ասում ենք, այս մարդը նորից վերջում ասում է, չէ, ես պատերազմով պետքա հետ վերցնեմ բոլոր իր ըստ իրեն գրավյալ տարածքները, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հիմնական տարածքները Հայաստանի մի մասը, այդ թվում նաև Հայաստան պետությունը, որը ադրբեջանական հողերի վրա է ձևավորվել, այնգեր այս մարդուն ոչ մեկը ինչքան էլ ուզում է ասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կոչվածը, նախին Արցախի Հանրապետությունը կամ Արցախը, իր կենսագրությունով ու տարիքով շատ ավելի մեծ է, քան Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այս մարդը չի հասկանում, չի ուզում հասկանա։ Սրան երևի նորից գնա պատերազմի, նորից մի հատ հասցնեն դնչին, հետո ինքը կհասկանա, ուրիշ տարբերակ արդեն սրա հետ ոչ մի բանակցային գործընթաց չի շարունակ։ Մարդը ասում է, սա իմ տարածքն է, տարածքային ամբողջականության շրջանակներում իմ երկրի ներքին գործն է, ես կուզեմ իմ երկրի շրջանակներում, որի մեջ է ընդգրկված նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, կուզեմ կպատերազմեմ, կուզեմ կոչնչացնեմ, արտաքին աշխարհի ի՞նչ գործն է։ Լավրով պատասխանեց, սա ձեր ներքին գործը չէ միայն, սա ինքնորոշման իրավունքի միջազգային իրավունքի հստակ դրսևորումը։
Հայաստանը 25 տարի առաջ տվել է համաձայնության, որ այս կոնֆլիկտի լուծելու համար ստեղծվում է Եռանախագահություն, Մինսկի խումբը։
Ոչ միայն Հայաստանն այլ
բոլորը։ Չէ, ես ասում եմ, Հայաստանը գոնե տվել է համաձայնություն, որ այդ կառույցը պետք է զբաղվի կոնֆլիկտի լուծելով, եւ այդ մարդիկ տվել են առաջարկներ, կրկնում եմ, նաեւ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների քննարկումների հետ արդյունքում։ Շատ պարզ հարց է առաջանում, սա է այսօրվա մեխը, մենք Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց ուզում ենք լուծել, թե չէ, եւ եթե ուզում ենք լուծել, մի ոպեք ասեմ, ապա ինչպես ենք ուզում, չեմ ես հարցնել տամ։
Ինչ նկատի ունեք կարգավիճակի հարց ասելով,
միջազգայինորեն ճանաչված, ինքնորոշված Ղարաբաղ, եւ այստեղ արտահայտվեց այդ կարծիքը, եւ դա է մեր այսօրվա հիվանդությունը, մերժել բանակցությունները։ Իրենք հիմա անկել են կազուսի մեջ, եվրոպացիները դուր հանդիպում են Եռանախագահությանը, թա իհարկե բավոց մենք խաղաղ բանակցության, բայց այսպես ժորթի եւ հերոստատեսության առաջ ասում են, Ալիև եթե ես գնամ, ինչ բարի շեմ, ինչ խոսեմ, պետք է իր միջև վերջ իրան տալ, պարս հարց եմ տալիս, եւ դա է իրականություն, եւ դա է լուծումը։ Մենք Եռանախագահությանը ընդառաջ միջազգային կառույցներին խնդրում եմ հաշվի առեք, այդ միջազգային կառույցը կոչվում է Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպա։ Եթե այս երեքը աշխարհի խաղացողները մեր մասնակցությամբ, կրկնում եմ, մշակել են նախագիծ, դու համարձակությունը չպետք է ունենաս ասել, որ այդ նախագիծը, որը մշակվել է իմ, Ալիև եւ ռուսների նախաձեռնությամբ, պետք է առաջ գնա։ Եթե չէ, տղամարդունը ման ձեր կուսակցությունով ասեք, որ մենք այսուհետև մերժելու ենք Եռանախագահներին, միջազգային կառույցներին, մենք այլևս Ալիևի հետ սեղանի շուրջ չենք նստելու։ Եվ ասեք, այդ դեպքում ձեր ասած այդ ում հետ գնամ նստելու, Ալիևի հետ նստեք, ում հետ դիգնա։
Հիմա նայեք,
եւ այդ դեպքում շատ խնդրում եմ, հստակ ասեք, եթե դուք մերժում եք Ալիևի միջազգային կառույցների, ռուսների հետ բանակցությունները, դա էլ է ճանապարհ, պարոն Մելիքյան։
Պարոն Մելիքյան,
իսկապես ճանապարհ, եթե մենք որոշում
ենք
թքած բանակցությունների վրա։
Պարոն Մանուկյանի հարցադրմանը պատասխանեմ եւ շարունակենք, ուղղակի
նորություն
մի 1 րոպեի ընթացքում երևի։ Մենք բազմիցս ասել ենք, մենք բանակցային գործընթացին միշտ կողմնակից ենք։ Բանակցային գործընթացի վերջի հանդիպումների նախագահների մակարդակով, Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի մակարդակով տեղի ունեցած բանակցություններում հստակ որոշումներ է կայացվել։ Երեք որոշում հստակ կոնկրետ սահմանագծին տեղադրել խախտումները վերահսկող սարքավորումներ, ավելացնել Կասպորչիկի դիտարկման խմբի քանակը, որևէ որոշում Ադրբեջանի կողմից չի իրականացել։ Սա բանակցային գործընթացին թողնել է։
Դուք երբ առաջ ասեցիք, ում հետ բանակցել, Ալիևի, Ալիևը բանակցային կողմ է։
Այո, լսեք, մենք բանակցել ենք, չէ՞, Ալիևի հետ։
Ես
ընդհանրապես
երբ առաջ ասեցիք,
ես ասացի, հիմա էլ եմ ասում, եթե որոշումը կայացվում է բանակցությունների ընթացքում եւ Ալիևը սա չի հարգում այս որոշումները, չի իրականացնում, մենք ասում ենք, այս առաջարկությունները պետք է կատարվեն, բանակցությունները շարունակում ենք։ Մարդը նորից ասում է, ես ձեզ հետ բանակցելու գործ չունեմ, ես ոչ մի խնդիր չեմ լուծելու, Ղարաբաղը իմն է,
Ղարաբաղը քիչա, Հայաստանն էլ իմն է, իմ հողերի վրա է ստեղծվել այս պետությունը եւ կուզեմ կվերցնեմ, կուզեմ չեմ վերցնի։ Բանակցում են, մարդը որոշումները կատարելու փոխարեն նոր իրադրություն է ստանձազերծում սահմանի վրա, նոր իրավիճակ է ստեղծում
սահմանի
վրա։ Սա չի նշանակում, թե մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից, եւ ես երբեք ես չեմ ասել ու չեմ էլ ասի երբեւե, ես հենց սկզբից եմ ասել իմ խոսքի վրա, որ մեր առաջնահերթությունը խնդրի բանակցային տարբերակով լուծումն է։ Դա չի նշանակում, թե եթե ասում ենք ում հետ բանակցենք, տեսակ ում հետ եք բանակցում, տեսակ ում եք փուլային առաջարկություններ անում, տեսակ ով ինչ է ասում, հասկացանք, ռացիոնալ մտածողության տեր մարդ է, ասում անգև ես ձեզ տալու բան չունեմ, այդ երկիրը իմն է, ես էլ կուզեմ այդ ժողովրդին կոչնչացնեմ, կուզեմ մեդալ կտամ, չեմ ոչնչացնի, դա իմ խնդիրն է, ոչ մեկը տստեղ անելիք չունեք, պարզ ասում է, իսկ մենք ասում ենք ռացիոնալ մտածողության տեր մարդ է, հանրապետության նախագահը Դիլիջանում զինվորների հետ հանդիպման ժամանակ ընդամենը մի հատ պարզ ու անկեղծ միտք ասեց. Ես չեմ ուզում, որ իմ ժողովուրդը նորից իր խոհանոցի պատուհանի տակ, իր պատշգամի տակ թուրքի հետ կռիվանի։
Բանակ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, տեսակետների խաչմերուկում հյուրընկալել էինք Հանրապետական կուսակցության և Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունների քարտուղարներ Գագիկ Մելիքյանին և Արամ Մանուկյանին, հաղորդումը վարեց Սարգիս Հարությունյանը, ցտեսություն։
Հայաստանում հատկապես այս տարվա ցուրտ երկարատև ձմռան պայմաններում մարդիկ էլեկտրաէներգիա և գազ շատ են օգտագործում, անապահով խավը ավելի շատ է օգտագործում չսարճելու համար, սակայն իշխանությունները այդ խավին զրկում են նպաստից։ Տրամաբանությունը սա է, ուրեմն լավ եք ապրում, որ այդքան հոսանք և գազ եք վառում։ Սակայն կառավարությունը, քաղաքային իշխանությունները վաղուց արդեն հրաժարվել են մարդկանց ջերուցում և տաք ջուր մատակարարել, այդ հոգսերը, այդ ծախսերը դրել են մարդկանց ուսերին, իսկ երբ նրանք շատ են սպառում, հարուստ մարդիկ են համարվում, եթե անգամ այդ գումարները ուրիշ մարդիկ են տալիս։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը մի այդպիսի տան մասին։
Էլեկտրաէներգիայի համար վճարած 38,000 դրամը հաշմանդամություն ունեցող Անուշ Փոփեյանի ընտանիքին նպաստի ձրկելու պատճառ կարող է դառնալ։
Այս վերջում, որ արդեն ասացին 38,000 էլ այս ամիսը ծախսել, ու եթե քո համար վատ կլինի, ասացի խի, ասացին, որովհետև որոշումը կայացվել, եթե նպաստառու ընտանիքները հոսանքը շատ են ծախսում, նպաստները դադարեցվում է, դռնից ցուրտը փչում է, պատուհանից փչում է, ես ոչ չտակացնեմ այս փոքրներին, երեխաներ հետա ծրտից պատկեցեք, որ թաթիկները սառնել էր, հիվանդացա, հիմա էլ հազ ունի։
Սևան քաղաքի վթարային հանրակացարանի 14 քառակուսի մետրանոց ցուրտ ու խոնավ սենյակը Անուշը տակացրել է միայն էլեկտրական սալիկներով։ Ասում է, հունվարը սաստիկ ցուրտ էր հատկապես Սևանում, ու դա է պատճառը, որ նախորդ ամիսների համեմատ հունվարին ավելի շատ հոսանք են ծախսել։ Կինն ասում է, գլխին պատուհաս դարձած հոսանքի վարձն էլ երևանցի երկու աղջիկներ են վճարել, որպես բարիկամքի դրսևորում։
Հենց կոնկրետ տեսուր չէ, ասել մենք հովիճակը լավ գիտենք, սպասում ենք նախարարությունից կոմիսիա գա, որպեսզի այս հարցը պարզաբանենք, ծեր չլինի։
Ծանր ավտովթարից հետո մեծ դժվարությամբ տեղաշարժվող Անուշի ամսական եկամուտը 47,000 դրամ է, որից 16,000-ը հաշմանդամության թոշակն է, մնացածը ընտանեկան նպաստը։ Մինչև Երևանցի բարեգործները հոսանքի գումարը կմուծեին, 14 քառակուսի մետրանոց սենյակը 1 օրով հոսանքազրկվել է։ Անուշի հարևանուհու Թամար Ամելիտոնյանի կենցաղային պայմաններն էլ գրեթե նույնն են, տարբերությունը մեկն է, նրանք վառարան ունեն։ Հենց այս հարևանուհին է Անուշի երկու անչափահաս երեխաներին հոսանքազրկված սենյակից իր տուն տարել, որ չցրտահարվեն։
Ամիսա երեկեշենք փարոսները մի քիչ ուշացրել էին, ասել էին մի քիչ ուշ կտան, օհ չի մուծել լուսի վարձը, անջատում են հոսանքները, ես էլ եկա տեսա, աստված իմ, երեխեքի լուսը անջատել են վրները, վայ տեր աստված, ոնց կարելի է, ես պուճուրիկը մրսում, սոված, ճաշ չկա, մերը հնարավորություն չունի ճաշեփելու։ Էս երեխեն դպրոցա, դպրոցից պետք է գա սովաց, մրսած։ Վայ, Ասիանուսիկ ջան, ես հենց էս փեճը կվառեմ արևս, երեխեքին կտանեմ մեր տուն, չմտածես։
Մեր զրույցի պահին դպրոցից տուն մտած 7-ամյա Էրիկը տանն ուտելու բան այդպես էլ չգտավ, թեև էլեկտրական սալիկը միացված էր, բայց բերանից դուրս եկող գոլորշին հստակ տեսանելի էր։ Սառած մատներով մորը մեկնեց գերազանց գնահատականներով իր դպրոցական տետրը։ Հենց իր գնահատականների նման գերազանց կյանք է երազում Էրիկը։ Համակերպվել է սոված քնելուն, բայց ծանր է տանում այն, որ ձմեռ պապը դասընկերների նվերները տեղ է հասցրել, իսկ ահա իր միակ խնդրանքը պլանշետը, այդպես էլ ճանապարհին մնաց, բայց երազանքը դա չէ։
Ուզում եմ ների տակ սենյակ, ամեն անգամ որ տունը ցուրտ են տանում, ասում եմ խեր, մենք ես քո վիճակում ապրում, որ ես տունը ցուրտ է։ Ցուրտ բաններում մեկ եթում եք մեր հարևանի տուն, հարևանը փեճ վառում է, եթում եք նստում եք տականում եք։
Մինչև Էրիկի մայրը նեղ սրտում է, որ բարերարների վճարած հոսանքի վարձը կարող է նպաստի զրկվելու պատճառ դառնալ, սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Անապահովության գնահատման կարգի հիմքում դրված է ազգային վիճակագրական ծառայության ամենամյա աղքատության գնահատման ցուցանիշները։ Ըստ Մինասյանի, հոսանքի ու գազի սպառման քանակը նույնպես խոսում է ընտանիքի նյութատնտեսական պայմանների մակարդակի մասին։ Ըստ սոցապնախարարության պաշտոնյայի, դրանք սակայն համեմատվում են եղանակային պայմանների հետ։
Սա մի ահազանգ ցուցանիշ է, որը սոցիալական աշխատողին ահազանգում է եւս մեկ անգամ գնահատել ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական պայմանները, արդյոք ընտանիքը նպաստառության ենթակա է թե ոչ, որովհետեւ շատ լավ գիտենք մենք այսօր, փաստաթուղթը չէ, որ հիմնականում որոշում է ընտանիքի բարօրության ու բարեկեցության մակարդակը, ինքը էլեկտրոէներգիայի սպառման քանակը բացարձակ որոշիչ դեր չունի, բայց կա էլեկտրոէներգիայի սպառման որոշակի քանակ նորմատիվների համեմատությամբ, հա, ասենք թե մի քիչ գերազանցող, արդյունքում կպարզվի նրա նպաստիրավունքը, կպահպանվի թե ոչ, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է, բոլոր հանգամանքները հաշվի են առնվում։
Անուշին, այս կարգն առավել մատչելի բացատրել էին Սևանցի պաշտոնյաները, միայն թե նա սպասում է ստուգող հանձնաժողովին, պատրաստվում է իր 14 քառակուսի մետրանոց բնակ տարածքից բացի ցույց տալ նրանց իրենց հարկի մութ ու ցուրտ միջանցքի վերջնամասում գտնվող ընդհանուր սանհանգույցը, ասում է, սա ապացույցն է այն բանի, որ քաղաքակիրթ աշխարհից դուրս են մնացել։
Սեր երեխեքին դեռ չեմ քաղում, ես եմ օգտվում, իրենց համար կարշոցներ եմ պահում, սեղից էլ ջուրն եմ օգտվում, սեղը ջրի պայմանում է նա, սեղից լսում ու կրում տանում ենք։ Սեր մեր պայմանները, այս կառավարության տված պայմանները, բաղնիքի մասին որ ընդհանրապես խոսք չի կարա, դեռ չկա։
37-ամյա կինը դեռ հույս ունի, որ կառավարությունը կվերանայի անապահով ընտանիքներին նպաստ տրամադրելու կարգը, որոշել են ընտրություններին իշխանական թևի օգտին չքվիարկել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակութային ոլորտում վերջին տարիների կառավարման փոփոխությունները կասկածներ են առաջացնում, որ Հայաստանում խորհրդարանական կառավարման անցնելը փորձարկվել է մշակութային ոլորտում։ Թատրոններին զրկում էին գեղարվեստական ղեկավարներին, իսկ նվագախմբերին գլխավոր դիրիժորներից Գայանե Դանելյանի մշակութային անդրադարձը։
15 տարուց ի վեր Կարեն Դուրգարյանը Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գլխավոր դիրիժորն էր, և միայն մոտ 1.5 տարի առաջ պարզվեց, որ օպերային թատրոնին գլխավոր դիրիժոր այլևս անհրաժեշտ չէ։ Համենայն դեպս մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանով օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորի հաստիքը վերացվեց։ Ուշագրավ է, որ մինչ այդ էլ մոտ 7 տարի թատրոնը գեղարվեստական ղեկավար չուներ, և միայն տնօրենն էր ղեկավարում թատրոնը։ Վերջին 2 տարում թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի հաստիքը վերականգնվել է։ Ներկայումս ամերիկահայ անվանի դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանն է թատրոնի երաժշտական ղեկավարը։ Նա ի դեպ այստեղ համատեղության կարգով է աշխատում, որովհետև ապրում է Միացյալ Նահանգներում։ Դե իսկ մոտ 2 տարի առաջ թատրոնի տնօրենի պաշտոնի համար հայտարարված աղմկահարույց մրցույթում երաժիշտ երաժշտագետներին հաղթած մասնագիտությամբ արևելագետ օպերային թատրոնի բնագավառում երբեք չկառավարած Անդրանիկ Արզումանյանը 2 տարի որպես թատրոնի տնօրեն պաշտոնավարելուց հետո որերես Հայաստանի հարավության մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի հրամանով դարձավ նախարարի խորհրդական։ Եվ հիմա լահա օպերային թատրոնը ոչ միայն գլխավոր դիրիժոր չունի, այլ նաև տնորեն առայժմ չկա։ Դեսք երաժշտական ղեկավարն էլ գտնվում է օվկիանոսից այն կողմ։ Բայց թատրոնում նոր հաստիկ է իջեցվել գլխավոր պրոդյուսերի հաստիկը, և այժմ թատրոնի գլխավոր պրոդյուսերն է Հայֆես թատերական ամենամյա փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանը։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Դուրգարյանին, ապա օրերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա շեշտում էր, որ վերջին 1 տարին խիստ արդյունավետ է անցկացրել, ղեկավարելով ավելի քան 120 համերգ աշխարհի տարբեր բեմահարթակներում։
Պետք է ասեմ, որ 16 թվականը միայն, եթե վերցնենք, ես Հայաստանի սահմաններից դուրս ունեցել եմ ավելի քան 120 ներկայացում եւ սիմֆոնիկ համերգներ տարբեր թատրոնների եւ նվագախմբերի հետ։ Դա Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է, դա Մյունխենի օպերային թատրոնն է, դա Բրյուսելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է, դա Լայպցիգի օպերա եւ բալետի հետ հյուրախաղերն են Կոլումբիա, Բոգոտա ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ, նո Մարինյան թատրոն, Նովոսիբիրսկի թատրոն եւ այլ։
Ուշագրավ է, որ բոլոր համերգների ժամանակ Կարեն Դուրգարյանի նախաձեռնությամբ եւ ղեկավարությամբ աշխարհի տարբեր հեղինակավոր բեմահարթակներից, ի թիվս համաշխարհային դասական կոմպոզիտորների, հնչել են նաեւ հայ կոմպոզիտորների գործեր։
Մաքսիմում կարողացել ենք անել այնպես, որպեսզի հայ դասական երաժշտությունը նույնպես հնչի այդ շրջանակներում, որովհետեւ ինձ իբրև հայ դա շատ կարեւոր է գոնե լինել այն մարդկանցից մեկը, ով կարողանում է պրոպագանդել հայ դասական երաժշտությունը։
Կրկին մեր օպերային թատրոնում աշխատելու առաջարկ կամ հրավեր Կարեն Դուրգարյանն առայժմ չունի, եթե լինի էլ պիտի մտածի, արդյոք կկարողանա համատեղել, որտեվ այս տարի ևս շատ առաջարկներ ունի եվրոպական երկրներում համերգներ ղեկավարելու։ Իսկ առհասարակ նա այն կարծիքին է, որ օպերային թատրոնը պիտի անպայման թե երաժշտական ղեկավար և թե գլխավոր դիրիժոր ունենա, և թատրոնն անպայման պիտի պրոֆեսիոնալներ ղեկավարեն, օպերային արվեստի բնագավառի պրոֆեսիոնալ անձինք։ Նրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրը ավարտվեց, ծեսություն։